din discuția pe care am stabilit că o vom avea aici astăzi, discutăm despre școala comunistă. Așadar, școala comunistă, socialistă, cum era ea, cum o cunoaștem noi, și-a propus crearea unui om nou. În ce măsură i-a reușit asta?
E greu de spus, pentru că are diferite etape școala asta, adică una era în anii 50, alta era în anii 60-70 și alta în anii 80. Am prins școala din anii 80, practic eu la Revoluția, să-i spunem așa, din 89, aveam 20 de ani și eram în primul an de facultate, deci am prins școala primară, gimnazială și liceul, le-am prins în întregime. Evident că nu putem compara școala pe care am făcut-o eu în anii 80 cu școala care se făcea în anii 50, care era mult mai ideologizată și probabil că urmărea cu mai multă asiduitate formarea unui om nou, care, printre altele, trebuia să știe și limba rusă, nu? Ceea ce în anii 80 nu mai exista. Deci nu, limba rusă nu mai era o limbă care se făcea în mod obligatoriu la școală. Se mai făcea, poate, undeva în niște sate pierdute de lume, fiindcă erau niște profesori de rusă care trebuiau să aibă o catedră și atunci în niște sate prăpădite poate mai era obligatorie limba rusă, dar în orașe cu siguranță nu. Deci n-aș spune că toate etapele sunt la fel. În anii 50 era mai aplicat programul ăsta de formare a unui om nou. În anii 80 aș spune că era mai degrabă așa un soi de inerție și un soi de neîncredere. Nici profesorii, practic, nu prea mai credeau în ceea ce spuneau. Plus că în paralel cu școala, o parte din educație, o parte importantă, o primeai acasă. Ori în familie învățai cu totul alte lucruri decât la școală. Mai mult de atâta, învățai că ceea ce se vorbește în familie nu trebuie să spui la școală. Ori asta decredibiliza foarte mult conținutul celor transmise prin școală, unde, cum spuneam, deja profesorii de socialism științific sau de economie politică sau, în fine, aveau o oarecare blazare în ceea ce povesteau ei acolo. Presupun că nici ei nu mai credeau cu totul în ideologia partidului și cu atât mai puțin în cultul personalității lui Ceaușescu. Și atunci nu o făceau cu mare entuziasm, cu excepțiile de rigoare. Și elevii simțeau foarte bine lucrul ăsta. Nu puteai să-i păcălești. Și cei mai mulți învățau pentru o notă. Adică învățau pe de rost câteva chestii. Profesorii se făceau că e în regulă. Așa, puneau o notă mai mică sau mai mare și trecea mai departe. Era un oarecare formalism. Ceea ce înseamnă că proiectul, în linii mari, o eșuat. Dar asta nu înseamnă că nu are niște efecte secundare importante sau efecte perverse, cum numesc sociologie. Chiar dacă nu a servit întru totul creării unui om nou, niște efecte cu siguranță au avut asupra educației și în linii mari așa ar spune că prin sistem, așa cum era el gândit, sistemul educațional, cu siguranță să transmiteau niște valori ale obedienței, în primul rând, ceea ce interesa într-un fel regimul destul de mult. În sensul că nu era dezvoltat spiritul critic, dezbaterea, era dezvoltată mai degrabă memorarea, deci învățai și învățai pe de rost, reproduceai la oră, fie oral, fie înscris, dacă era un examen scris sau după aceea la examenele de treaptă. Nu era încurajată colaborarea în echipă. Pe ansamblu, cred că ieșai ușor infantilizat de acolo, fără un spirit practic și fără un spirit critic. Și infantilizat. Eu îmi dau seama că, de fapt, în 90, eu nu aveam niciun fel de cultură politică, niciun fel de cultură civică. Deși făcusem în școală o grămadă de politică, de asta bașca făcusem și în armată, nu învățământul ăsta politic obligatoriu, dar îmi dau seama că nu știam mai nimic din ceea ce înseamnă cultură politică și cultură civică autentică. Și o să vă dau un exemplu de ce zic asta. În 90, când a căzut comunismul, Partidul Comunist, Ceaușescu și așa mai departe, evident că m-am bucurat foarte mult alături de toți ai mei, din familie și prieteni, dar în momentul în care am auzit la televizor, în mass media în general, că urmează să fie mai multe partide politice, am fost foarte derutat. Cum adică mai multe partide politice? Păi era unul care era prost, era rău, da, ăsta Partidul Comunist, știm cu toții, l-am dat jos, că de asta am făcut revoluții, păi să punem unul bun înapoi. De ce să facem mai multe partide politice? Nu înțelegem. Mai multe partide politice înseamnă că se ceartă între ele, nu se ajungă la nicio concluzie niciodată, o să cheltuie o grămadă de bani din banii publici. Nu e bună povestea asta cu pluripartidismul. Și timp de câteva luni am fost foarte supărat că erau mai multe partide, până am înțeles care e rolul acestui pluripartidism, că nu poți să ai, în fine, o societate liberă, democrație, fără mai multe puncte de vedere și toate celelalte. Dar, de fapt, asta vreau să spun că, în pofida multor ore de educație politică, să le spun așa, de fapt, nu aveam niciun fel de cultură politică autentică.
Dar iată, pe elevul Dan Lungu, cel deranjat cel mai tare în școală, absența spiritului critic.
Mă, nu prea ne deranja pentru că nu știam despre ce-i vorba, sincer. Adică până, de exemplu, mi-amintesc odată că eram prin clasa a patra, a cincea, nu știu, eram destul de mici și ne-au luat de la școală să ne ducem pe marginea străzii să-l salutăm pe Ceaușescu, să dăm din mână, să strigăm și așa mai departe, undeva în zona industrială. Noi eram foarte bucuroși că chiuleam de la ore, în cea de la matematică, de la română, de la astea. Și eram bucuroși că ieșim din clasă, că nu mai stăm pe acolo și în fine, ne-am dus noi acolo în zona industrială. Ceaușescu a trecut repede, că era în mașină, evident, n-am mai apucat noi să salutăm, să strigăm nimica, dar orele au trecut și noi am fost foarte bucuroși că chiuleam de la orele alea. Ceea ce ne deranja într-un fel, sau în fine, aveam o emoție, neapărat că ne deranja, o emoție negativă, era faptul că nu puteai să spui ce să vorbea acasă și niciodată nu știai de fapt ce trebuie să spui și ce nu trebuie să spui. Și aici asta era cum zic eu, o constrângere și o jenă în comunicare cu profesorii, că trebuia să te abții și nu știai întotdeauna la ce trebuie să te abții. Bine, la vârstele mai mici, după aia când am crescut, evident că am învățat limbajul ăsta dublu și mi-era destul de limpede ce nu trebuie să spun la școală. Ne mai dă așa povestea asta, care acum am dat seama că de fapt nu e atât de proastă, dar în fine, așa gândeam atunci, cu strânsul plantelor medicinale, adusul borcanelor, a fierului vechi, refolosirile, condiționare, ceea ce, în fine, acum e cumva la modă, că e așa într-un trend ăsta ecologist și de recuperare, dar atunci era obligatoriu. Și trebuia să fiecare elev să aducă o anumită cotă de maculatură, de borcane, de fier vechi și mulți dintre noi n-aveam de unde să aducem astea. Și atunci, practic, suplineam cu bani toate. Nu reușeai să aduci maculatura, suplineai cu contravaloarea în lei, în bani respective. Deci nu era, practic, spiritul neapărat de recondiționare și refolosire, cum spunea propaganda, ci cred că era mai degrabă o criză financiară și de materii prime a regimului și încerca să folosească orice metode, printre care și cel ca elevii să aducă de acasă toate astea, în fine, ca să sprijini cât de puțin regimul în efortul ăla gigantesc de plătirea a datoriei externe pe care o avea Ceaușescu.
În Uniunea Sovietică a fost așa un fenomen, Pavlik Morozov, când școlarii își spionau și își turnau proprii părinți. Am vrut să vă întreb dacă a fost un asemenea fenomen și în România socialistă.
Nu, cel puțin în anii 80, când am făcut eu școală, cea mai mare parte din școală, nu exista. Dar ceea ce am auzit, în anii 50, într-adevăr, existau, dar nu știu dacă la nivel școlar, existau tineri comuniști care nu ezitau să-și aresteze rudele, părinții, dacă nu vreau să intre la colectiv sau dacă vorbeau împotriva regimului, dar mai târziu nici într-un caz nu. Nici nu se punea problema ca elevii să-și părăsească colegii, în afară de cei care cred, dar deja mai mari, liceeni în acea perioadă sau studenți, care erau deja racolați de poliția politică și făceau asta cu misiune. Cazuri excepționale și există câteva documentate în sensul ăsta. Dar așa ca elevii din propria inițiativă să facă asta, n-am auzit.
În romanul dumneavoastră, fetiță care se juca de Dumnezeu, există un copil care regretă foarte mult faptul că nu i-a dat 3 șuturi în cap lui Ceaușescu în timpul Revoluției. Poate că de aici se trage cumva colapsul sistemului comunist, faptul că învățământul nu mai era atât de dur și că, iată, copiii puteau să aibă și alte păreri.
Da, mulți atunci, în fine, am urmărit cu sufletul la gură, pentru că nu toți am ajuns la București să facem revoluția, ca să-i spunem așa. Și atunci am urmărit la televizor, evident, ce se întâmpla la București. Și era, bucuria era enormă, toți dansau de bucurie, ca să zic așa. Și am avut o satisfacție uriașă, și eu și cei din jurul meu, când Ceaușescu a fost ucis. Ceea ce e total anormal, adică total anormal în ce sens? Că evident că te bucurai că l-a picat, dar normal ar fi fost să vrei să fii judecat, să aibă parte de un proces, să spună ceea ce știi, pentru că evident că știa foarte multe lucruri, nu să fie ucis ca să șteargă orice urmă și ca să tacă. Dar în fine, asta înseamnă o lipsă de cultură civică, evident, o lipsă de cunoașterea modului cum funcționează lucrurile și ce ne așteaptă după. Noi toți credeam că, odată cu moartea lui Ceaușescu, a doua zi se instaurează raiul pe pământ în România și de aceea dezamăgirea cumva a fost mare când am văzut că lucrurile se mișcă foarte greu și neapărat în sensul dorit de noi. Dar ceea ce e ciudat, ca să mă leg de ce ai spus tu, e că mi-aduc aminte că adolescent urmăream cu sufletul la gură acele seriale pentru copii, cum ar fi Pistruiatul, da? Care, în fine, ajuta ilegaliștii, comuniști și mai departe și aveam emoții alături de el din încercările prin care trecea și cumva cred că în toată literatura și filmografia asta care i-au fost gândită să într-o manieră de asta propagandistică să sprijine valorile regimului, de fapt adolescenții și tinerii au învățat și un soi de subminarea puterii, care probabil undeva în mintea lor au rămas și la Revoluție, probabil că ne simțeam într-un fel aproape de acele personaje eroice, copii, adolescenți, tineri, care luptau împotriva unui regim, altul în propaganda comunistă, dar care acum, nu vine, resuscita aceleași emoții și aceeași indignare în sufletul nostru și poate cumva emoțional acea propagandă ne-o pregătit și pentru revoluția care avea să pună sfârșit comunismului. Evident că o servit în mod involuntar. Asta spuneam că există și efecte perverse ale educației și asta e unul dintre ele.
Domnule Lungu, dar în ce măsură hibele trecutului comunist, a școlii îndeosebi, se regăsesc în mentalitatea omului recent, omului din anul 2019?
Bă, cred că sunt multe. Sunt multe pentru că și sistemul de educație, sistemul de învățământ a păstrat o continuitate poate cumva mai mare decât a păstrat societatea ca întreg. Și nu mă refer la conținut, că evident că manualele școlare au fost schimbate imediat, care erau propagandistice, exceptând fizica, matematica, chimia, în fine, științele astea exacte, tot ce însemna istorie, filozofie, cunoștințe social-politice, ateism și așa mai departe, toate serveau extrem de bine regimul prin conținuturile lor. Deși și cele de matematică, de pildă, puteau să servească propaganda, că unele probleme de matematică puteau să fie în felul următor. Dacă un muncitor leneș scoate atâta cărbune din mină, dar un muncitor stahanovist scoate atâta, de câte ori scoate mai mult unul decât celălalt? Deși rezolvai o problemă de matematică, în fond rezolvai și un exercițiu de propagandă. Dar dincolo de asta, cum spuneam, conținuturile au fost repede aduse la zi, în schimb au rămas metodele de predare, structura curriculară, relația elev-profesor, care s-au transformat foarte, foarte greu. Iar astea cu memorarea și notarea mai degrabă a memorării și a citării unor surse de autoritate decât exercitarea unui spirit critic, asta cred că o avem și pe acum. Și acum. Păi trebuie să știm că mare parte din profesori, cei mai mulți dintre ei și-au continuat activitatea. Unii dintre ei au făcut după aceea manuale, au lucrat în ministere. Deci există o continuitate a stilului educațional care și-a spus cuvântul ani mulți. Una dintre problemele care s-au rezolvat destul de repede, dar nu neapărat din pricina școlii, ci din pricina contextului, e raportarea la limbile străine. De pildă, pentru noi, orele de limbi străini și erau la un liceu bun, erau mai degrabă ore pentru chiul și pentru jucat fotbal, în bună parte, cu excepțiile de rigoare. Întotdeauna au existat și excepții. Deci accentul pe limbi străine era foarte, foarte puțin pus, pentru că, de fapt, și din partea părinților și din partea profesorilor, per ansamblu, nu al profesorului de specialitate, asta vreau să spun, pentru că limbile străine nu prea ți ajutau, nu prea ai ce să faci cu ele, adică călătoreai foarte puțin și dacă călătoreai în țările socialiste, asta înseamnă nu Bulgaria, Rusia, Iugoslavia, oricum nu ți ajuta franceza și engleza, germana putea să-ți ajute în fine în țara soră, ca să zic așa. Și nici cărți în limbi străine nu prea aveai, nu aveai instituții culturale străine decât în fine la București câteva foarte atent supravegheate. Și atunci atât părinții cât și profesorii și sistemul educațional în ansamblu considera că e cumva inutil și la orele de limbi străine mai degrabă pregăteai elevi buni pentru olimpiadele la matematică sau la istorie sau la română sau la altceva. Ori asta au fost repede recuperat după aceea, după 90, dar cum spuneam, din context, odată cu libera circulație, cu deschiderea asta către Europa, cu venirea instituțiilor culturale străine în mai multe orașe, și au putut fi foarte ușor recuperat, dar relația profesor-elev, asta a evoluat foarte, foarte greu. Era una foarte rigidă și mă amintesc că în primul an de facultate exista o relație de asta, cum zic, aproape sacrosanct, așa cu profesorul. Nu puneai orice întrebare oricând, nu discutai în pauză. Acum, evident, după 30 de ani, lucrurile s-au schimbat radical, dar am bun, cred că 10-15 ani după aceea, relația profesorului elev a fost una foarte, foarte formală și foarte rece și feedback-urile nu sunt prea problema să-i spui tu profesorului ce nu-ți place, ce nu apreciezi la el sau la disciplina lui, la modul de predare. Asta a venit foarte, foarte târziu. Deci cred că, într-un fel, sechelele sistemului, nu la nivel de conținut, ci la nivel de stil educațional, s-au păstrat până târziu și mai sunt și acum ecouri, evident mult mai slabe, dar nu cred că am scăpat cu totul de ele.
Da, dar care e diferența dintre profesorul, învățătorul, dascălul de atunci și cel de acum în România?
Cred că profesorii de acum, nu mă refer la competențe profesionale. Competențele profesorii care știau carte erau și atunci, și unii dintre ei chiar foarte severi. Cred că diferența foarte mare e că încet, încet sistemul începe să se centreze pe elev, pe copil și nu pe profesor și pe sistem. Adică înainte sistemul educațional servea în primul rând partidul, evident, ideologia și profesorul. Și undeva la urmă era și elevul cu nevoile lui. În sensul că elevul era cel care trebuia să adapteze la ceea ce era acolo și era ultimul la care se gândea sistemul educațional. Acum, încet, încet, copilul, elevul începe să urce spre centrul sistemului educațional și sistemul să fie gândit pentru el. Deci așa relația de profesor-elev era o relație de putere a profesorului. Adică profesorul nu avea nevoie de niciun feedback de la elev, nu avea nevoie să dialogueze foarte mult cu el. Deci profesorul preda, elevul trebuia să memoreze, să înțeleagă și să memoreze și profesorul după aceea nota ceea ce a învățat elevul. Nu exista un dialog sistematic între elev și profesor și, cum spuneam, profesorul era pe o relație radicală de putere în raport cu elevul. Acum începe să pună accent destul de mare pe feedback, pe dialogul între profesor și elev și pe faptul că elevul nu numai trebuie să reproducă, să memoreze, ci să înțeleagă să discute, să colaboreze în echipă, să rezolve probleme împreună cu ceilalți. E o schimbare de asta, de focalizare a sistemului. Și cred că e normal așa ca învățământul să fie gândit pentru copii și nu pentru elevi și nu pentru profesori. Adică, să dau un exemplu foarte concret. Dacă ajungem la concluzia că numărul de ore pentru o disciplină trebuie să scadă, că e prea mare, pentru că sistemul educațional trebuie să mai pună accent atât pe științele exacte la un profil filologic, să spunem, în anii 90 și chiar poate la începutul anilor 2000, s-ar fi spus, ok, și ce facem cu profesorii? Avem atâția profesori. Ce facem? Îi dăm în șomaj? Cum rezolvăm problema locului de muncă pentru profesori? Asta însemnând că, de fapt, sistemul e concentrat pe profesor și nu pe elev. Deci dacă noi ajungem la concluzia că la o disciplină filologică sunt prea multe ore de matematică, fizică și chimie și că le trebuie reduse, păi le reducem, nu îi punem problema ce se întâmplă cu profesorii, își vor găsi ei, evident, un loc, vom avea o soluție pentru ei, dar nu începem prin a pune problema lor, ci punem, în primul rând, problema elevului. Adică e prea mult ceea ce fac aici, pentru că ei nu vor deveni de specialitate în zona asta. Și atunci trebuie să renunțăm la orele astea fără să ne punem problema ce se întâmplă cu profesorii. Sau noi ne punem în primă instanță problema asta, în a doua instanță, în al doilea rând. Sigur că ne punem și problema profesorilor, a orelor lor, dar găsim o soluție după ce rezolvăm problema elevului.
Și o ultimă întrebare. Există și la Chișinău, dar probabil și la București, tot felul de reflexe, de puseuri ale clasei politice care ne dumeresc. Și întrebarea este, în ce măsură elitele politice actuale din spațiul estic sunt produsul, iată, acelei școli comuniste doctrinare?
Păi, cei mai mulți din clasa politică cum să spun, dacă nu absolvenți de Ștefan Gheorghiu, adică de școală ideologică politică, sunt absolvenții acelui sistem de învățământ. Bine, unii până încoace sunt foarte puțini și abia la ultimele alegeri există un număr de, să spunem, parlamentari, deci când vorbim de clasă politică, evident că nu vorbim numai de parlamentari, vorbim de partide politice, în care avem oameni cu studii în străinătate, cu doctorate, cu școli postdoctorale și așa mai departe, făcute în altă parte, și care au avut o problemă să-și echivaleze toate aceste studii de excepție făcute în Franța, Germania sau Statele Unite și le echivaleze în sistemul de învățământ românesc, care încearcă să conserve. Evident. Și acum mai sunt tot felul de școli care dau diplome, nu? Există școli de astea care au o tentă militară, politică și care dau diplome de înalte studii, principii care, cum o recunoscut unul dintre miniștrii noștri, că o primit diploma prin poștă, el nici nu a fost la ore. Deci există și un sistem educațional paralel pentru dat diplome la nivel înalt, rol pe care l-au jucat o perioadă și universitățile private, dar aici s-au mai domolit lucrurile, dar cum spuneam, există școlile astea militaro-politice care cumva omologează la nivel înalt diferite figuri politice sau doar politice, nu neapărat guvernamentale, pot să fie și politici în general, ceea ce face, în fine, foarte rău pe o piață a diplomei, pentru că practic le devalorizează. Și bine, oricum, în tot sistemul ăsta de reproducere a elitelor politice, diplomele autohtone și în special sau nu neapărat, nu că în special, nu neapărat diplomele de la facultățile foarte bune, sunt cumva valorizate, n-aș spune că la modul conștient, dar vedem la tineri oameni politici, în partidele politice, la aspiranți, vedem o valorizare a diplomelor mai puțin prestigioase, într-un fel. Adică, de pildă, într-un partid tradițional, cineva care are o diplomă obținută la o școală foarte bună în sănătate, e mult mai greu să intre în sistemul ăsta de reproducere a elitelor politice locale, pentru că presupun, nu știu exact, există o suspiciune sau o inaderență de valori între cineva care a făcut o școală occidentală bună și cineva care a făcut o școală mai, în fine, mai adaptată mentalităților românești.
Da, mulțumim pentru acest interviu
Mulțumim.
consistent. Da.